mediodía.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
Esta Semana Santa hubo cartel de completo en el puerto deportivo Juan Carlos I de Sansenxo. Y allí, al puerto que lleva su nombre, va a volver la semana que viene el rey emérito. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía COPE y esta es la noticia del día. Esa confirmación desde cerca del entorno del rey emérito que nos indica que la semana que viene vuelve para la regata que hay de su especialidad, que organiza de nuevo el Club Náutico todos los meses, pero este mes de abril contará con esa visita especial. Hablamos del mar de la ría de Pontevedra y de unas visitas que también han colgado el cartel de completo a lo largo de estos días festivos. Hablamos de visitas a la Illa de Tambo y lo hacemos con el concejal de urbanismo de Poyo, Gregorio Agís. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Primeiro, valoración do éxito das visitas de participación. Vese que hai interese, non, en coñecer Tambo?
Sí, por Tambo hai moito interese. A verdade é que, bueno, hai moita demanda, as plazas se cubren pronto, cada vez que se abre as visitas, pois se cubren todas as plazas, a demanda é moi, hai moito interese por ir a Tambo.
Como se está a organizar ese control dos accesos a Tambo?
Bueno, a ver, as dúas navieras que operan en Combarro son as que teñen autorización para ir á Illa de Tambo, hai vixiancia na propia illa, e logo os grupos que configuran as navieras teñen a obrigación de levar unha guía que, bueno, pues, fai que se cumplan todas as condicións, non? De que os grupos non superen os 50 personas, que vayan por la zona habilitada para o paseo, pola senda perimetral, bueno, ese control se establece a través de esas guías e ao mesmo tempo pues, a empresa que está facendo a vixiancia na propia illa.
Uh-huh. E as visitas foron agora en Semana Santa. As navieiras teñen liberdade para adaptar e ofertar as datas ou está un pouco consensuado coa temporada alta, co concello?
Está consensuado co concello. En calquer caso, dentro do concello permitimos que vayan sempre que haya demanda, sempre que haya grupo para acceder a ella, se pode configurar as visitas. En ese sentido, bueno, pois, ahora se iniciaron en Semana Santa, porque no inverno, incluso, bueno, pues, as condicións meteorolóxicas, bueno, pues, non fan...
Claro.
Fai que a demanda baixe notablemente, pero a partir de agora, eu creo que sempre que se configure grupo, vai haber visitas.
Uh-huh. Un pouco así, o retorno que están a dar as navieiras, non sei se hai comentarios con algún dos traballadores de que lle parece a xente, a eles mesmos, este produto, esperaban que funcionase tan ben.
Sí, a ver, a visita a illa sorprende, non? A illa parece máis pequena do que é, ten moitos elementos de interese na propia illa, o propio paseo da senda perimetral é moi atractivo, non? É un espazo natural pois, de gran valor, hai edificacións históricas, hai moita historia asociada a illa. Claro, estou indo con unha guía que che vai poñendo tanto de todo a relación da illa coa historia, coa escola naval, con, bueno, pues, os diferentes elementos de interese que hai ali, como Lazareto, a capela, as propias ruínas, non? Do paso da historia, pois pues, configura un espazo moi atractivo. Todo o mundo que vai se sorprende, non? Porque pensan que é un espazo moito máis pequeno, que é simplemente un bosque con eucaliptos, non? E cando chegan ali e ven o que realmente hai, pois pues, sorprende. E todo o mundo pois se transmite precisamente eso, non? O bonito que é, o agradable que aviase e as navieras pois tamén ven que a demanda é moi alta, que hai moito interese.
Claro, é un recurso turístico, pero tamén é importante ese valor de difusión, de cuidado do patrimonio material e natural, que se contamos as nosas intimidades, Gregorio, podemos dicir que ti máis eu compartimos unha visita guiada que fixera a Comunidade de Montes de Combarro, cando o convenio con Defensa aínda estaba moi verde. Esperabas desatrancalo tan rápido?
Bueno, levamos moito tempo traballando nisto, non foi sinxelo, é complicado tamén, bueno, xestionar con un ministerio é complexo, porque, bueno, pues, é unha maquinaria pesada que require acordos, o propio consensuar o o pliego de concesión de manial tenga súa dificultade para conciliar os intereses do Concello cos intereses de defensa. A defensa tamén tiña moito interés en salvaguardar pues, os valores da propia illa. Bueno, en ese tema pues, hubo fácil acordo, ¿no? No sentido de que nos tamén entendemos que é un espacio natural, que debe ser sostible, que debe preservarse, e de feito, pues, o feito de que estuviera baixo o mandato de defensa durante tanto tempo garantizou que chegáranos prácticamente intacta, ¿no? En ese sentido, pois estamos moi satisfeitos, ¿no? Porque se fixo relativamente pronto, aínda que, bueno, pues este tipo de negociacións son moi complexas, moi difíciles, levan tempo, pero moi satisfeitos por o acollemento que ten por parte da veciñanza e dos visitantes, e tamén o que representa de incorporar ao municipio de Poio pois un paraxe tan interesante que nos vai a dar unha ventaxa competitiva, non? Desde a perspectiva do turismo, de un atractivo máis para desestacionalizar os recursos do noso municipio, ao mesmo tempo que un potencial económico, non? Para generar riqueza, non?
Para ampliar esas estancias no Concello de Poio de vacacións, que é pois, un dos traballos que está a facer a Concellería de Turismo. Agora hai máis motivos para ir a Combarro, pois ademais de visitar ese conxunto histórico, tamén embarcar para visitar a Illa de Tambo, como fixeron moitas persoas esta Semana Santa. Gregorio Agís, Concelleiro de Urbanismo de Poio, moitas grazas por atendernos hoxe.
Moitas gracias a vos.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arousa.
¿Tes unha idea? ¿Ilusión? ¿Enerxía? ¿Estás pensando en montar o teu propio negocio? A EOI, Escola de Organización Industrial e a Deputación de Pontevedra, coa cofinanciación do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo e do Fondo Social Europeo, ofréceche espazos en Vigo, Tui e Silleda, pensados para ti e coa axuda de mentores, para facer realidade a túa idea. Non perdas a túa oportunidade, inscríbete antes do 14 de abril e participa. Toda a información en www.eoi.es e en www.depo.gal.
San Marcos Funeraria, siempre cerca de ti, porque hay momentos en la vida en los que más que nunca preferimos rodearnos de gente que siempre hemos tenido cerca. Por eso, cuando llegue el momento, elige San Marcos. Usted tiene derecho a decidir la funeraria a realizar el servicio. Tenga el seguro que tenga. Llámenos 950 49 50. San Marcos, la funeraria con la que compartes raíces, ahora también en Sanxenxo y Meis.
En caso de accidente, elige Quirón Salud. En la unidad de tráficos de Quirón Salud Miguel Domínguez, contamos con los mejores profesionales para que inicies el tratamiento de manera inmediata. Además, nos ocupamos de los trámites administrativos con tu aseguradora. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Mediodía.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
Pues te informamos en esta jornada festiva en muchos concellos de nuestra comarca, desde Soutomaior, pasando por Ponte Caldelas y en la zona de Osalnés, en Sanxenxo, en Meis y Ribadumia, que hoy todos los que libren estarán subiendo a la Armenteira si no lo han hecho ya, y también hoy festivo local en Portas. Además, último día de vacaciones para los peques, que si tienes hijos de entre 3 a 7 años en Vila García, tenemos una buena noticia para ti, porque el Concello acaba de confirmar que va a recuperar el servicio de comedor en los campamentos urbanos de verano. Ya hay que planificarlos también. Del 3 de julio al 11 de agosto habrá 70 plazas disponibles y se recupera tanto el servicio de comedor como el plan Madruga para una conciliación más efectiva para las familias que utilicen este servicio de la Concejalía de Juventud. Así que lo celebramos desde aquí. Te contamos más novedades, como esa noticia del día y reacciones desde Sanxenxo, porque la semana que viene está previsto que vuelva el rey emérito don Juan Carlos. Todo eso enseguida en tu COPE más local, desde donde te informamos cada día. ¿Escuchas? Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.